Bilbiria irratian, zientzialari irratsaioa entzun gai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Biologian eta ingurumen zientzietan lizentziaduna da Josu Trebola Zabala eta elikagaien zientzietan doktore. Biodibertsitate, funtzionamendu eta ekosistemen gestioari buruzko masterra egin du. Azurmendi jatetxearekin batera berrikuntzan egin du lan eta lurrin sorgailu bat eta barriatzaile bat ere patentatu dituzte besteak beste. Berrikitan beste proiektu batekin hasi da Josu eta bueno, proiektu horren helburua aguakate olioaren ingurukoa da eta horren emaitza gisa Perseus deritzan aguakate olioa merkaturatu dute dagoeneko.
Hori du bere egia, ekin ta ekin bilatzen ditu.
Duela gutxi egindako ikerketa lan baten bidez eta espektrometria bitarteko izan dela, tomatea heltze punturik egokinean noiz dagoen jakiteko modua erakutsi digu Josu Trebola Zabala ikertzaileak. Neurgailu eramangarri bat erabiliz, tomatearen heldutasuna zein fase zehatzetan dagoen atzeman dezakegu erraz asko, eta areago dena tomateari berari bat ere kalterik egin gabe. Saioaren bigarren atalean, Josu Trebola Zabala aguakate olioaz eta beraren berezitasun eta onurez mintzatuko zaigu. Horixe baita, orain eskuartean darabilen ikergaia. Hementxe dugu, gure estudiotara prozizo eta propio etorrita, honetaz hitz egiteko, lehenengo eta bat agurtuko zaitugu. Kaixo, Josu, eta mila esker gure gana etortzagatik.
Kaixo, eskerrik asko zuei, gombida pena gaitik.
Bueno, tomatea eta aguakatea, horiek dira gure elikagai gozoak, bata zein bestea, eta tomatetik hasiko gara eta aguakaterekin amaituko, ze zure ikerketa lanetan prozesua hori izan da, ezta? Lehenengo tomatea eta gero aguakatea aukerrez banago.
Bai, hori da.
Bueno, ba, goazen tomatearekin. Itz laburrez esan da, kontaiguzu, zer zen zuen hipotesia, zuen ikerketaren hipotesia tomatearen inguruan? Josu, zein zen? Zaldelatazi zineten hori lan zen?
Bai, ba, guk jatetxean egon ginenean lan egiten eta ikusi genuen tomate guztiak ba, ez eukatela eltxe puntu berdina eta batxutan ba, berdeak edo zeudela. Eta hori ikusi genuen ere supermerkatura joaten zarenean ikusten duzuela ba, tomatea kanpotik gorria dagoela, baina batxutan apurtu edo ebaki egiten duzu eta barrutik ustelduta edo berdea dago. Eta hori izan zen bai, gure hasiera puntua.
Itxura eta egoera ez datozela bat, ez da?
Bai, hori
da. Eta kanpotik begiratuta ez dago jakiteko modurik. Erto. Bueno, eta horretarako, nola bait, eltze puntu egokia noiz dagoen eta horretarako laborategira joz denuten eta espektrometriaz, metriaz baliatu zineten. Esango diguzu zer den espektrometria, hain zuzen ere? Bai, ulertzeko moduan.
Bai, teknika hori nahiko berezia da eta egiten duena da ba X izpi edo bueno, izpi batzuen bitartez, raman izpien bitartez neurtu egiten dugu zein konposatuak dauden. Hau da, alde batetik zein konposatuak dauden jakin dezakegu eta beste aldetik ere jakin dezakegu zein kantitatean edo zein neurretan
dauden, ezta? Hoiek eta hori guzti hori espektrometriari esker lortzen duzuen.
Bai.
Bueno, beraz argi dago tomatearen koloreak zer ikusi zuzena duela eltze puntuarekin, ezta?
Bai, hori da. Ba, guk egin ikusi genuena da, ba, neurketa ezberdinak egiten genuenean ikusi genuen ba, tomatea berdea bazegoen laranja edo gorria konposatu ezberdinak agertzen zirela eta heldutasuna nolabait esan da, ba, lotuta zegoela kolorearekin.
Eta berdea, laranja, gorri dagoenea, ze osagai, ze komposatu agertzen zaizkigu da?
Ba, ikusi egin genuen, berdea zegoenean, klorofila zela nagusia, laranja zegoenean, betakarotenoak.
Betakarotenoak.
Bai, betakarotenoak, laranja da... Bueno, fruitu laranja edo barazki laranjetan agertzen dira, nolabait azenarioa, adibidez, laranja ere.
Eta, kalabazetan agian.
Bai, baita. Eta ba, beste batzuetan, fruitu gorrietan, ba, agertu egiten dira likopenoa, dena tomatea. Tomatearen pigmentu edo nagusiena. Ba, adibidez, angurria edo horrelako beste beste produktuak.
Fruitu gorrietan,
bai.
Daudenak, ezta?
Antioxidante oso potentea da.
Antioxidante ona dira hauek. Horregatik gomendatzen dituzte fruitu gorriak, ezta?
Bai, hori da. Bai.
Asko ja nomen behar omen ditugu fruitu gorriak.
Osoenak dira guretzako.
Ederki, eta ikerketa lan hori egiteko Raman espektrometria erabili duzue, baina badakigu espektrometro hori beste zerbaitetarako ere erabil daitekeela eta erabiltzen dela, ezta? Beste gauza batzuetarako ere erabiltzen dela.
Bai, hori ba teknika hau ez da destruktiboa. Orduan behin eta berriro erabil dezakezu. Hasian esan duenen bezala, Raman izpiak jo egiten dute zuk neurtu nahi duzu gauza, izan alda obra, artezko obra bat edo fruitu bat nahi duzuna, eta bueltan seinale bat bidaltzen dizu, eta hor ikusten duzu zeintzuk diren bertan dauden konposatuak. Eta, bueno, bakuk egiten genuena zen solora jun, eta hor tomatearen gainean jarri egiten genuen sonda, eta neurketa bat bueltatu egiten zen. Eta horren bitartez, jakin dezakegu...
Ordenagailuan ikusten zen duten.
Horren... Zintzuk ziren bertan zauden konposatuak.
Horren irakurketa egiten zen duten, nola baita esan. Aipatu duzu hor, margolanetan ere jakiteko obra bat noizkoa den, edo ze pintura mota...
Bai, eta zein konposatuak dauden zeren normalean, analizia hauek egiteko, ba, hartu egiten duzu margolana, eta kendu egiten duzu zati bat, baina imaginatu zela, dela, ba, oso margolan oso garestia, eta ezin duzu behin eta berriro edo
zatitxoak
kendu. Orduan egiten dena da teknika honen bitartez, neurketak egin, eta badakizu zein diren bertan dauden konposatuak, eta ez diozu inolako kaltea egiten margolanari.
Eta pentsatzen nahi naiz, areago joan da, eta gauza bera gertaliteke fosilekin, ez da? Fosilak landu, eta jakiteko noizkoak diren, zerez osatuak dauden.
Bai, bai. Oso... nahi duzun gauzarekin erabili alda, eta teknika honek daukan berezitasuna da, ba, analizatu egiten duzu lagina, ba, ez dela apurtzen, behin eta berriro nertu dezakezuela.
Ez da purtzen eta ez du bat ere kalterik jasotzen, ez da hori da interesgarriena. Bueno, esaten ari garenez, Josu, ba, tomatearen heltze puntu egokiena zein den neurtzeko, ba, erabili duzu teknologia hau, baina beste zenbait fruturekin ere erabil daiteke?
Bai.
Bai, ez da?
Bai, bai. Proba batzuk egin genuen, eta piperretan ere neurketak egin genuen, kalabazetan, eta piperren kasuan ikusi egin genuen ere, ba, nola piperberdea, laranja eta gorria, ba, konposatu ezberdinak zeukatela, heltze prozesu edo ezberdinak bitartean aldatu egiten zirela.
Hori da.
Eta lehen esan dugun bezala, ba, neurketak behin eta berriro egin dezakezu, adibidez, zu dugu juten egin zara solora, eta egun batean neurketa bat egiten duzu, ikusten duzu ez dagoela ba, hartzeko eta berriro bueltatu azarela.
Eta badakigu gainera, frutak edo barazki horrek ez duena batene kalterik jasoko. Zoritxarrez aparatu garestia dau, Josu. Eta ekoizleek gure baserritarrek ezin dute erabili. Egon gote da inoiz, alako espektrometro txiki erabilgarririk. Taiek solora joan zuek egin duzuen bezala, baina sakelako poltsikoko aparatu batekin eta buf, egun batzuk falta zaizki oraindik tomatei. Hori ikusiko dugu edo...
Nik uste du baietz. Orain miniaturizazio prozesuetan dabiltzate, aparatu hau nahiko txikia da, baina zuk esan duzun bezala, sakeleko mobil bat bezala, izango litzateko berna, eta gutea, eta bertan neurtza, eta egun gehiago behar baldin baditun punto optimalaino iristeko, guztea, eta... Bueno, nik uste du baietz, baina...
Helduko dela, baina, baina bien bitartean supermerkatuko tomate horiek, bueno, loterian jokatzen jarretu beharko dugu haiekin, ez da?
Bai, hori da.
Baina jakin gara benetan, etze puntu egokinean dauden ala ez. Ze gainera, hor, ez dugu esango trampa, baina triki mailuren bat ere erabiltzen dute, ez da? Hau da, beraiek, ekoizlek, produktorek hartu egiten dituzte, baina gure gana heldu orduko, gure gana heltzerako agian 10 egun edo pasatzen dira, eta zer egiten dute oso? Konta eguzu, zer egiten dute harinago heltzeko?
Bai, bueno, batxutan fruituak oso urrinetik baldin badatoz, egiten dena da fruitu hori berde edo heltze puntu optimoa ez duena. Bai. Eta egiten dena da, kamara batzuetan sartu egiten da, eta fruitu hauek azkenean etilenoa deritzon gaz bat botatzen dute, eta beraiekin bata bestearen oso hurbil badaude, eltze prozesua edo favoratzen dute, eta horrela arinago egiten da.
Orduan etilenoak lagundu egiten die fruituei, ezta? Beraiek sortzen dute, beraiek botatzen dute, ezta?
Eta beraien artean heldutasuna edo azkartu egiten da modu honetan.
Lehen mikrofonoak itzita zeudela kontatu diguzu eta kontaiezu mesedez gure entzulei. Zer gertatzen den fruta ontzi batean, bananak, laranjak, musikak edo beste dozein fruta, batzuk helduagoak, besteak berbeago, jartzen ditugunean zer gertatzen da?
Hori, truko edo txiki bat da, zuk baldin badaukazu fruitu batzuk oraindik ez daudenak heldua, jarri egiten duzu bol batean, guztiak batera, eta heltze prozesua azkartu egiten dute beraien artean, eta gero konsumitzeko hobeagoa da.
Etilenoa botatzen dutelako,
ez da? Etilenoa botatzen dutelako.
Ondo da. Bueno, tomatearen heltze puntua aipatu dugu, eta nola aztertu duzuen eta zer jakitera heldu zareten. Eta orain bigarren atal batean, Josu, aguakateaz eta aguakate olioaren onurez hitz egingo dugu. Aguakatea, aguakate olioa, hobeto esan da. Ze berezitasun, ze onura ematen digu olio mota honek?
Olio
eta ze berezitasun, ze zaugarri dauka bera.
Olio hau oliba oliaren oso antzekoa da, eta dituen gauza ezberdinak konparatuz beraien artean dira aguakate olioa omega 7 duela, eta oliba olioak badauka baina askoz ere gutxiagoa, eta baita oso gauza garrantzitsu bat dauka, temperatura altuagoa jasan dezakela.
Zutan.
Bai, zutan jarrita, zartaginen jartzen dugunean. Oliba olioa, 180 edo inguruan
erretze puntua esango genuke, ez da? Olioaren erretze puntua, 180 gradutan edo epiniko genuke.
Bai, 180 edo...
180. Eta guakatean?
Berreunta... Irurogei tamar, horren.
Wow, larogei gradu gehiago.
Bai.
Horrek esan nahi du, aguantatu egiten duela, eutxe egiten diola zuari hobeto, ez da?
Hori da. Guk zutan jarri egiten dugunean olioa, deskomposatzen hasten da. Beroara gaitik. Eta orduan, aguante hau oso ona da, zeren... transgantzak edo akorrelina deritxo konposatuen ekiditzea edo...
Oso kaltegarriak direnak, esan dezagun.
Bai, oso kaltegarriak direnak, ekiditu edo atzeratu egiten duena. Temperatura, erretze temperatura altuagoa duelako. Orduan frigitzeko momentuan, hobeagoa da.
Osea, frigitzeko benetan
oberena
da. Bai. Ez da obera baino oberik.
Oberena da. Guk egin genuen ikerketetan, beste olio batzuk, koko edo soja edo beste olio batzuen konparatu egiten baldin badugu, ba, hau altuena da.
Dena den, Josu, hemen ez dago merkaturatuta. Bueno, egia esan, aguakaten kulturarik Euskal Herrian oraindik ez daukagu oso handia, ez da?
Guk Europan hau egiten lehenengoak gara, eta ba, bai badagoela aguakaten olioa Mexikon edo Kenian edo Zelanda Berrian. Merkatu horietan oso indartsua da, oliba olioa, baina asko ere gehiago, baina hemen tradizioa askoa dauka oliba olioa. Orduan oso berria da eta gauza hori.
Bai. Andaluzia orbean dago ez da eta handik entzen zaizkigu.
Hori da.
Olio nahiko onak edo uste genuenak bintzat onak zirela, eta badira, eh?
Bai, bai, oso onak dira, bai.
Baina, bueno, gauza batzutelako esaten nahi izanen bezala, aguakate olioa, haiek bezain ona edo bea izan dira.
Hau da, ospina bezala. Ospina daukazu Modena ospina, edo Sagarre ospina, eta hau beste olio mota bat da.
Erki. Eta gainera badakigu, elikagai moduan aguakateak onurak ditula, ezta? Ze omega hortan oso aberatsa da, ezta duzu, ezta?
Bai.
Baina vitaminetan, bai.
Bai. E vitamina ere oso altua, oso balio altuak dauka, oliba oliaren gainetik, ikusi egin dugunez, eta baita beta-sistosterol eta beste konposatu ezberdinak oso onuragarriak direnak gure osasunerako.
Eta zuek laster merkaturatuko duzu edo merkaturatu duzu ja, ez dakit, aguakate olioa eta gurin moduko bat ere bai.
Bai.
Aguakatez egindako gurina, zergatik?
Ikusi genuen, bueno, hemen ez, baina Europan asko erabili egiten dutela gurina frigitzeko. Ba, Frantzian edo Ingalaterran oso asko
ohikoa da.
Bai, oso ohikoa da.
Eta zuek ez duzu uste hori oso osasungarria denik, ezta?
Ez, hori ez da oso ona osasunerako. Orduan pentsatu egin genuen horren inguruan jardutea eta ikerketa bat edo egin genuen. Eta nolabait guk egiten duguna da olio hori bota egiten diogu konposatu bat solidifikatu egiten duena, ez du ezer gehiago egiten. Orduan zuk erabili dezakezu tosta baten gainean jartzeko edo baita guri moduan bezala sarta ginean frigitzeko.
Olioaren ordez gurin hori, gurin zatitxo bat bota, bueno, Europan gurinarekin egiten duten bezala, ezta?
Bai, zeren gustatzen zaie asko gurina, eta pentsatzen dutela oso onuragarria dela, eta bueno, hau edo ere oso onuragarria da, eta horren antzekotasuna duenez, ondo funtzionatu dezakena. Guk momentuz, saldu egiten du Ingalaterran, Frantzian, Alemanian, Belgikan, eta bueno, orain hasi gara pizka bat Asian ere sartzen. Momentuz hemen hasi gara pizka bat sartuz, baina bueno, horretan jardun egiten dugu orain.
Bai, hemen prezioa izango da arazo bat, ezta? Ohituta gaude prezio batera, ezta? Olibaren preziora, eta honek momentuz prezio altuagoa izango du seguru asko, eta
bai, zen abakateak materia bezala, asko zere garestiagoa da, olibaekin konparatuz. Orduan ja hasi egiten gara prezio altuago batekin. Hori da. Eta bueno, baita guk hemen ohituta gaude oliba olioekin. Dauka indarra edo astringentzia eta hau, olio hau asko zere suabeagoa da, fruito edo zapore bat dauka, eta gero baita almendra edo horrelako zaboreak nabaritu egiten dira. Eta ez da bestea bezalako arduan, hemen tradizio asko dauka oliba olioa.
Bai, hori horrela da. Eta kostatuko da.
Bai, ziur.
Baina, bueno, Europan pozik, Europan nahi zarete, merkatuak zabaltzen, eta
Bai, ikusi egin dugunez, harrera oso nahi izan du, eta asko gustatu egin zaiek, gainera, aguakatea orain oso modan dago, eta, bai, oso harrera ona.
Ederki Josu, ba, benetan estimatzen dizugu egin diguzun ekarpena, bai tomatearen heltze puntuaz, jakin ditugunak, zure bitartez, eta baita ere aguakatearen inguruko onurak, eta aguakate olioa, eta aguakate gurina, esan daitek, ez da? Aguakate gurina
bai,
sortu duzuena. Mila esker, gurera etortzeagatik, eta nahi duzun, arte, Josu.
Eskerrik asko zuei, esker.
Universidad País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.